O'shdagi ayolzod tashkiloti maktab o'quvchilari orasida millatlararo munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan loyiha doirasida O'sh shahri va viloyatidagi turli millat farzandlari tahsil oluvchi 50 maktabdan 15 nafardan o'quvchini tanlab olgan. Tashkilot rahbari Nargiza Ishtayevaning aytishicha, yangi loyihani amalga oshirishga iyun voqealaridan qariyb 1.5 yil o'tgan bo'lsa-da, O'shlik maktab o'quvchilari, xususan bir maktabda o'qiydigan turli millatga mansub o'spirinlar orasida millatlararo munosabatning izga tushmayotgani sabab bo'lgan.
Maktabda hal problema o'rniga kelib qoldi deb 100% ayta olmayman. O'qishyotat, birga barvatishat, no stress, janaqanday negativniye nemalar ichinda bor.
Maktablarda bu muammo 100% yo'q deb ayta olmayman. Bolalar maktabga birga borayapti, birga o'qishayapti. Biroq bolalarda stress, bir-biriga yolqarash bor. 7-sinfdan 11-sinf o'quvchilarigacha, boshqacha aytganda o'spirinlar orasida bir-birini tushunmaslik, bir-birini millatiga qarab ajratish hollari ko'p bo'ladi, deydi Nargiza Ishtayeva. Ayolzod rahbari o'z tashkiloti amalga oshirayotgan mazkur loyiha ham o'spirinlar o'rtasidagi millatlararo munosabatni butunlay izga tushirishi uchun kamlik qilishini aytadi.
Skrytiy formadagi bo'lgan janaqa chustva mesti, chustva там неприязни деген qolmas kerak-da bolalarda.
Psixologik jarohat olgan bolalar uzoq vaqt davolanishi lozim bo'ladi. Bunday bolalarni bir yilda sog'ayib ketadi deya olmaymiz. Bunday bolalar bilan bizning ish olib borishimiz kamlik qiladi. Ular bilan ota-onalar, pedagoglar, boshqa nodavlat tashkilotlari ham ishlashi kerak. Bizning eng birinchi maqsadimiz bolalarning ongidagi stereotiplar, uydirmalar, yomon o'ylar, stress va gizli shakllarga qasd olish, yomon ko'rish kabi o'ylarni yo'q qilishdir, dedi Nargiza Ishtayeva. Loyiha tashkilotchilaridan biri Alimbay Satibayevga ko'ra, loyiha doirasida o'quvchilarga turli seminarlar o'tkaziladi. Loyiha tugagach, maktab o'quvchilari o'rgangan narsalarni o'zlari o'qigan maktablardagi do'stlari bilan o'rtoqlashadilar.
Jo'nara savobni berib qo'yamiz. To'plar men o'yin yurgizamiz. O'zlarining har birini o'yin eski alavuz, prezentasyon jasatavuz, tınırsız işte oturup özlerle bir karşı kant yürüyüşün.
Bolalarını okutup bak koymayımız, onlarını özlerini yapırtıramız, öz muammalarını halkılışta öz üsullerini kollayımız, onlarla türlü oyunlar oynatamız. Mesela zancır degen oyun, bolalar yomon sözlerine aitken de kollarını birbirine üşletip bağlayımız. Bağlagenden keyin hareket kılıp görünler deyimiz. Özlerinin okula yakısı kılışadı, bolalar yakış sözlerini aitadı, biz iplerini yiyeceğimiz, ikkala halatını soluşturup manasını düşündüramız. Demek biz kançalik yomon sözler ularni ko'p aytsak munosabatlarimiz shunchalik yomon bo'ladi degan o'yga olib kelamiz, dedi Alimbay Satibayev. Ayni paytda loyiha ishtirokchilari bo'lgan ayrim o'spirinlar maktab o'quvchilari orasida millatlararo munosabat yomon degan fikrga qo'shilmasliklarini aytishadi. O'shdagi Lamanosov maktabi o'quvchisi Jildiz Saypiddinova ana shunday fikrlovchi o'quvchilardan biridir.
Biz jaman bo'lib, jaman yaxshi bo'lib degan yo'q, bizda barimiz birdaymiz.
Bizning oramizda yomon millat, yaxshi millat degan narsa yo'q. Barchamiz tengmiz. Albatta, millatga bo'luvchi yomon odamlar bor. Lekin bizning sinfda bundaylar yo'q. Rus ham, Xitoy ham biz kabi odam. Ularga ham bir xil munosabatda bo'lamiz. Biz iyun voqeasi bo'lganiga qaramay avvalgiday do'stona munosabatda qolganmiz, dedi Jildiz Sherzod Ozodlik radiosi uchun.